Mineralogy. Mineralogy.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima. Nasilje nad starijima je prisutno, ali manje vidljivo i teško ga je prepoznati i to je verovatno najbolje čuvana porodična tajna. Današnja generacija starih je provela svoj životni i radni vek u potpuno drugom društvenom miljeu, u kome je nasilje u porodici također bilo prisutno, ali je to bila apsolutno privatna stvar u koju se nije zadiralo. Ponešto se menja i to nasilje više nije samo veoma čuvana porodična tajna, već krivično delo. Odgovornost je čitavog društva. Zlostavljanje starijih osoba je globalni socijalni problem koji pogađa milione starijih u svetu. A 15. jun je dan kada svi treba da dignemo glas protiv nasilja nad starima. Ovaj dan je u svetu prvi put obeležen 2006. godine, a kod nas 2007. Dobrodošli u Familiologiju.
Meni je žao što u mladosti nisam malo više putovala, što nisam imala mogućnosti da putujem.
Ja sam kao student želeo da posetim Južnu Ameriku.
Mislim da sam mogla mnogo više da knjiga pročitam nego što sam pročitala. A zato sada u penziji to nadoknađujem.
Da mi je žao što nisam u mladosti više uradio i više naučio poznavanje stranih jezika. Svakom ko ovdje živi bih poželao da prvo i osnovno nauči drugi jezik i da upozna i druge kulture. Druga stvar je to upravo upoznavanje drugih kultura.
Pa žao mi je zbog mnogih stvari što sam propustila, žao mi je što možda nisam više energije upotrebila da uradim nešto više u životu, ono, uobičajeno, ne znam, da vozim, ne znam, strane jezike, ili ono, žao što nisam više putovala, ali sve to valjda je možda i nebitno, a ima stvari koje tek dolaze.
Ništa posebno. Najvažnije stvari u životu su ili ostvarene ili nikad više neće ni moći biti ostvarene.
Kad sam bio mlad, relativno sam bio dobar đak i dobar student. I privlačila me nauka. I bio sam počeo da studiram poslijediplomske studije, ali sam odustao i to mi je žao što nisam duži.
Ali mi je najviše žao što nisam više pažnje posvetila nekim ljudima koji mi mnogo u životu znače, što se nisam više potrudila oko nekih ljudi da budemo više u kontaktu.
Najviše bi mogla da zažalim što se nisam mlađi oženio. Da sam znao da je ovako dobro, ne bi čekao godine do koje sam došao.
Sva mi tužnu krepost ode, star sam, slab sam, o nezgode, jedna lažna kap i šala bi sad mene razigrala, Ode cveće i krasota, crvenilo i belilo iz mog lica odletilo, mora srce da mi gerca, jer na vrati kuca smerca, koje oko uvek suvo, koje uvo svakom gluvo.
O starosti je pesma, a pesmu je napisao neko za koga se i o kome se jako malo zna, nažalost, a trebalo bi mnogo više jer je učinio nešto što stoji u korenu našeg jezika. Na sreću Vuk ga je citirao i podržao, Sava Mrkalj. Dakle, danas govorimo, o starosti govorimo, evo još jednog uvoda u tu priču.
Postoje male bebe, one kad se rode, mislim kad su u stomaku, one su prvo kao neko jaje sa tatkicom, pa su onda kao elastra im glava i kosti, i onda su bebe, i onda se one vade, i onda tako oni postaju veći i veći ljudi, a ko je veći, on ima i brži konac.
Ne, nije, ja sam vidio jednu malu babu.
Baba je lep naziv za ženu koja ima unuče, i samo tako. Jel može samo tako, Nataša?
Pa, samo žena koja ima unuče, njeno unuče po meni, može da je zove baba ili bako, a ostalo je gospođa. Zašto moramo da delimo žene prema tome?
I uopšte ljudi, uopšte na stare, mlade, da. Srednje. To je naša današnja tema, jer se ovih, Nataša Todorović je psiholog, dolazi nam iz Crvenog krsta i tamo ste...
Ja sam psiholog, stručni saradnik u Crvenom krstu Srbije, ali ja sam i potpredsednik gerontološkog društva Srbije i predsednik mreže za prevenciju nasilja nad starijima, ali i za region Evrope.
Koliko tema. Znači, čim postoji takva mreža, da takva potreba i postoji, da nažalost ta pojava postoji i na nivou Evrope, dakle nismo mi jedini gde se govori o lošem odnosu prema starijima, tako?
Nismo. Evropa je najstariji kontinent, a nasilje nad starijima, ako spomenemo nasilje nad starijima, to je i dalje tabu tema. I o tome se vrlo malo govori i ima vrlo malo istraživanja, a samo ću vam reći jednu činjenicu: kada su starije žene u pitanju, do 2013. Ujedinjene nacije su prikupljale podatke o nasilju nad ženama do 49. godine starosti, znači do kraja reproduktivnog perioda. Vi i danas imate vrlo malo istraživanja o nasilju nad starijim ženama, koje su najčešće žrtve kontinuiranog nasilja u porodici. Šta sad to znači? Da ako napunite 49 godina, nije važno što vas muž tuče.
Možda i sin.
I sin, i unuci, i svi ostali. Tako da moramo malo da otvorimo oči.
Zašto 49 godina? Nije moguće da je to granica
starosti. To je bila granica 2013. A onda su videli za prikupljanje podataka.
A poznaju, po čemu se određuje? Ko to određuje?
Kraj reproduktivnog
perioda. Ko će da kaže vama ili meni ili nekome da je star ili stariji? Bilo je onih koji su čak, čućemo to i od dece, ali deca to na jedan jako dobar način odredi. Da li postoji neka međunarodna skala i na osnovu čega se određuje ko je star?
Da kažem, imate te biološke, socijalne, hronološke, i obično se u Ujedinjenim nacijama kaže do 60, preko 60 godina su stariji. Kod nas je preko 65 i to je u stvari... odlazak u penziju. To je ono što se određuje kao neka granica, 65 plus odlazak u penziju. Međutim, ono što mi vrlo često zatvaramo oči, a to je šta znači 65 plus. I tokom COVID-a šta znači 65 plus? Jer ako vi imate 65 godina i celog života ste ulagali u sebe, zdravo ste starili, da tako kažem, još od vrtića, vi ste vrlo često slični nekom ko ima 45 ili 40 nego onom ko ima 90. A mi celu jednu...
Blago njemu ako ima 90.
Da, a mi praktično celu jednu kategoriju, odnosno ne jednu, nego 65 plus, to je znači od 65 možda i do 105, ti ljudi se među sobom razlikuju više nego bilo koja dobna grupa.
I mi se prema njima odnosimo na mnogo različitiji način nego prema ostalima. Ali ima jednu, narod treba slušati na svaki mogući način, i ta narodna znanja i tu narodnu mudrost, to je iznedrila potreba za tako nečim. Sećam se, davno je bilo, u krševitoj Hercegovini sa kamenom na kamenu i malo zmija i crvene zemlje, gde je živela moja baba i porodica moga oca. Išli smo i babi bismo rekli o rođendanima njenim: baba, da nam živiš još 100 godina. A ona je to shvatila: nemoj, dete, molim te. Kako biste... To vam nije nepoznato.
Pa nije, evo...
Kad već govorimo o 90 godina.
Da, već ste dotakli jednu temu. Tu stari različito reaguju. Neki će vam reći: šta će mi ovakav život, 90 i kusur, kad sam bolesna hronično. Drugi će vam reći: da, želim da živim kao moja baka, recimo, želim da živim 102 godine.
Stvarno?
Da. Tako da stariji se razlikuju, ali ako hoćemo sad da izvučemo neku naučnu pouku, koja je vrlo važna za sve nas, jer starenje je deo životnog ciklusa, svi ćemo biti stariji, a to je da oni ljudi koji imaju pozitivan odnos prema starenju i starenju, starosti i starenju, duže žive u boljem zdravlju.
Da li to se ne donosi na svet rođenjem? Taj se stav prema starenju formira i na osnovu onoga kako vas društvo doživljava, jel da?
Kako vas društvo doživljava i kao šta pokupite u porodici.
Yes.
Jer mi nismo odvojeni ni od naših porodica. A i zato kad su rekli 2020. počinje, Svetska zdravstvena je proglasila dekadu zdravog starenja. I vi sad imate puno ljudi koji kao zdravo starenje svo vreme misle na starije. Ne. Zdravo starenje počinje u vrtiću. Zdravim stilovima života. Zdravom ishranom. Fizičkom aktivnošću. Celoživotnim učenjem. Znači i formalnim i neformalnim. Morate celog života da budete...
Vratit ćemo se na to. Kažu da počnemo da starimo u trenutku kad se rodimo.
Da.
Da to je trenutak kad počinje naš organizam da stari. Da čujemo šta nam najmlađi savjetuju, pa ćemo se vratiti razgovoru. Znači, Nataša Todorović, psiholog, pre svega, to nam je važno, je naša gošća.
Ali vreme prolazi i onda počnemo naš... Stare. Na deci se to gleda. Vidiš deca kako rastu i onda sve postaje stari. Mlaci do 39 godina, 40 ti si već onda stari čovek, onda više nisi u formi, tako li. Nije stari, nije isto što i stari. Stari je kada si baš star, a kad si stari, onda si mlađi od starog. Po kosi, po koži, već počinje kosa da ti sedi, koža može da ti
sedi.
Smo najmlađe, a mladi studenti Akademije likovnih umetnosti u Beogradu imaju često izazovne zadatke da slikaju aktove žena koje imaju određene godine. Vrlo su nežni i vrlo iskreni.
sve to tako relativno i neodređeno.
Čak mislim da mane mogu da budu zanimljive jako i da budu u stvari lepe, da čine osobu lepom, neke mane.
Da, a te možda mane vidimo na onome što je deformisalo vreme, to jest na telu, na koži. Koju mi slikamo kada slikamo akt. Ona je isto jedan vid zapisa vremena, što se na toj koži desilo. Koža pamti to. To je zapravo zanimljivo kod akta. Možda tu ima neke veze sa muškom i ženskom lepotom starim.
Mislim da, jedan sam prije kad sam bio manji probao da naslikam boginju smrti, starih Slovena i Morenu, i ona, bilo mi je mnogo teško da joj napravim lice tako da bude bezvremeno, ne, da ne bude ni mlada ni stara, nego da samo da izgleda večno. Ali nekako sam uspio to da nacrtam, ali odale su je grudi na kraju, pošto po tome manje više mogu uvek da se odrade godine. To je ono što je odalo, na kraju izgledala je mnogo mlađe nego što je možda trebalo. A što se muškaraca tiče, mislim da se najbolje vidi, da se godine najbolje vide u očima, jer što je čovek stariji i što se više gasi iznutra, njegov pogled postaje neko bezizražen, kao pogled slepca, kao bokser pred nokaut, sve više mu tako izgleda pogled, kao mutno tu je, ali nije baš skroz tu, nema tu oštrinu koju ima nekad. I šake isto, šake su ozbiljna svedok života koju je čovjek vodio.
Da, mislim da su ti delovi koji su bili najopterećeni tokom života, na zapravo najstariji delovi, jer su prošli kroz neko vreme, nisu bili u statičnosti.
Tehnički je mnogo lakše naslikati starije telo, jer ima jače kontraste, oštrije crte lica, to sve vreme uradi, da kažem, skine višak, skine sve oblo i onako zaseče po licu ili po telu dosta oštro. Ali, kako se zove, meni je recimo najlepše da crtam tela koja su slična meni samom, jer onda mogu, na neki način mogu da uđem u njih psihički, kao da mnogo bolje osetim taj položaj tela, kao da mogu da osetim ono kako treperi neki mišić u nekom položaju, recimo, i onda mi je zato dosta teško. Mi na fakultetu imamo dosta modela koji su žene u nekim godinama koje, kako je kažemo ovo, da ne bude loše, da. I često mi je jako teško da se, da kažem, kinestetički identifikujem sa tim telom. Mogu vizualno da ga posmatram i da ga gledam kao konfiguraciju fleka i da se isključim motivski iz priče, šta je motivski to što posmatram, i onda na taj način dobijam nešto što je tehnički zadovoljavajući rezultat, ali čini mi se da nikada ne mogu da ga slikam na način na koji mogu da slikam telo nekog muškarca koji je relativno fizički spreman da, i gde mogu da osetim kako se to telo ponaša u prostoru, gde mogu da znam kako se ono osjeća u tom položaju, jer bih se ja osjećao slično, nekako to me dosta više aktivira i bliže mi je, jer ga osjećam i u telu, ne samo u očima.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje a avatar.
Na Talasom Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija, onaj deo koji se zove porodična priča. Danas će to biti porodična priča Save Mrkalja, još ga nazivaju velikim stradalnikom, jedan izuzetan um u istoriji srpske nauke. A napisao je pesmu u starosti kada je ta starost bila daleko od njega, nije i uspeo da je dočeka. Verovatno se takvim i osjećao. Nekad se ljudi osjećaju mnogo starim i mnogo pre administrativnih odrednica šta je starost, je li tako?
Da, da. I mnogo, ne samo pre administrativnih, nego puno predrasuda i stereotipa, ne samo u našem društvu, nego u društvima širom sveta, gde stariji ne doprinose, gde su stariji samo bolesni, gde su stariji teret za ekonomiju, teret za zdravstvo, što uopšte nije tačno. Jer ako pogledamo ženu od 65 godina, koja brine o svojim roditeljima, jer se životni vek produžio, koja brine o svojim unučićima da bi njen sin ili njena ćerka mogli da rade, a mora i ima i neke porodične obaveze što se tiče svog muža, mi treba da se zapitamo da li ta žena doprinosi porodici i zajednici.
Ili da li zajednica doprinosi njoj?
Zajednica vrlo malo.
Da li neko pita kako joj je, jel da?
Zajednica vrlo malo.
Starost je i vreme usamljenosti, jel da?
Da. Pa ovo vreme često se kod nas u psihologiji zove epidemija usamljenosti kad su stari u pitanju. Stariji su usamljeni ovako jer gube partnere, gube prijatelje, deca im odlaze da žive u inostranstvu i prosto ostaju sami i usamljeni su, a onda tokom vanrednog stanja zaista je bila epidemija usamljenosti jer nisu mogli ni da izađu i dok kad su se organizovali i videli mogućnosti, neki su se uključili, a imate i one druge, imate one koji su se sami izolovali. Prosto su takvi ljudi i onda su oni došli u problem tokom vanrednog stanja jer su već bili.
Ja, dobro, usamljenost nije samo za starost, ali je tu
naravno,
nekako najvidljivija, najteže se verovatno podnosi. Da se ipak vratimo nekolikim rečima na tu tako bolnu priču čiji ste vi naučni deo, jel da, o zlostavljanju starih. Je li to neki obrazac koji se ponavlja u porodici? Kažu da je zlostavljanje obično, zlostavljači su oni koji su i sami bivali zlostavljani u porodicama.
To jeste jedan od faktora, da se nasilno ponašanje uči u porodici, ali to nije jedini razlog. Pod većim rizikom su recimo osobe koje su funkcionalno zavisne i osobe preko 75 godina, osobe koje su više hronično bolesne. I ono što je i kod formalne, a tako i kod neformalne nege, da to tako nazovemo, rizik, a to je sindrom sagorevanja. Znači onaj ko brine o nekom starijem, nije mu opravdanje da bude nasilan, ali on ne dobija nikakvu podršku od države. On ne dobija edukaciju kako da okrene ležeću majku ili oca dok leži u krevetu, kako da im opere kosu u krevetu. Znači, mi moramo da imamo neke usluge podrške, predaha, edukacije, ljudi iz srednje generacije koji brinu o starijima. I to je taj sindrom sagorevanja, posebno tokom vanrednog stanja, je pokazao da je veliki okidač nasilnog ponašanja. A imate i to zavisnost od alkoholizma, zatim ekonomska situacija.
Alkoholizam javi u tim godinama. Da.
Ekonomska situacija.
To čak kod žene, to sam i neka istraživanja. Ali ako čujemo decu, opet ćemo imati sliku porodi i sliku kako se formira neko mišljenje na osnovu toga šta se čuje pre svega, a i Boga mi vidi u porodici.
A ko grdi odrasli kad su ne valjali?
Pa mame njihova.
Znam li kako, nisu tu.
Pa sinovi grdi odrasli. Naše
kaže.
Sinovi grdi odrasli kad su ne valjali.
Stvarno, ti si nekad grdio svoje?
Ne.
Pa možda pošalješ u kaznu tatu i mamu?
Ne, oni su stari od nas, ne možemo.
Čekaj, ako su krivi, ako nisu dobri? Da.
Onda ih kažemo mamu i tatu, našeg baka.
Ako su daleko, baba i deda, gde, kome?
Onda potrebno ih zovem telefon.
I onda deda i baba pozovu telefonom i održe. Ali to su očigledno deca koja rastu u porodicama sa nekakvim kvalitetnim odnosima, da se jel treba da se zna nekakva hijerarhija u porodici?
Pa, treba da se zna, da kažemo, neki red u porodici. Možda ne bi nazvala to hijerarhijom, više bi nazvala to ulogama i redom ko šta radi, ali svako treba nešto da radi, svakom treba da bude data mogućnost da doprinese u porodici. I dete
pa
koje ima...
Pa i da grde roditelji ako
treba. Pa, znate kako su neke države uvukle ekologiju u redovno porodično funkcionisanje, tako što su u vrtiću učili decu da plastična flaša se baca u određen otpad i onda dete kaže mami, mama, ova plastična flaša se ne baca ovde, nego se, znači, vi možete čak preko dece u vrtiću da nešto promenite.
Naravno, to mi u programu za decu, mladi i porodici svakog dana radimo. Imate i studiju koja se zove starenje na selu i starenje u gradu, tu definitivno postoje razlike.
Da, radili smo to istraživanje i ono što je problem na selu, i to je velika razlika, to je da sve manje i manje u selu ima mladih ljudi. Neka sela su toliko prazna da imate po dve, tri starije osobe. Zamislite tamo kod Pirota ili kad padne sneg, tri starije žene žive u jednom selu. Pristup uslugama,
tri hrabre,
ali niko ne vodi o njima računa. Znači, pristup uslugama je najveći problem starijih osoba na selu. Ne zato što ona nema ili on nema dom zdravlja u selu, nego zato što nema ni autobus da dođe do obližnjeg doma zdravlja. Znate, mi jednom kad smo bili u selu kod Trstenika i nama kaže žena, pa ja kad nemam šibicu da zapalim vatru, a sneg je, ja mogu da se smrznem. I niko ne misli o tome da čak jedna šibica može nekom da spasi život. Znači moramo da možemo da obezbedimo starijima na selu prodavnice na točkovima. Možemo da mi u Crvenom krstu imamo recimo zajedno sa vojskom vojni lekar na selu, tako da on radi zdravstveno preventivne aktivnosti. Imamo selu u pohod, radni vikend na selu gde vodimo ljude u neko selo, poljoprivredna apoteka, veterinari, lekari, tako da radimo neke edukacije. Ali to nije dovoljno, treba više ljudi da se uključi.
Da, ali treba i njih razumeti, da se opet vratim tom krševitom kamenu. Nikad nisam pričala toliko o svojoj porodici koliko u ovoj emisiji. Imala sam tetku koja je tu u kamenu na kamenu doživjela 92 godine. Imala je kud da ode u mesta gde bi bilo i toplo i sve spremljeno, nije htela sa kamenu.
Pa ja upravo to sam htjela i da kažem. Mi treba da im omogućimo da im usluge budu pristupačne. Ako oni žele da ostanu, da žive tamo gde žive.
I ne možemo u tim godinama menjati, je li tako?
Naravno, vi imate u jednom selu...
Izvijete, imamo još jako malo. Šta je urađeno? Govorimo sve vreme da bi trebalo. Šta je, na što ste najponosniji od onoga što ste uspeli da izdejstvujete od onoga što vam je bila ideja?
Da, puno toga smo uradili, ali sve što uradite na kraju kažete ne, ovo nije dovoljno. Recimo, cenzus za dobijanje socijalne pomoći za starije je povećan recimo za pola hektara na jedan hektar. Mislimo da ni to nije dovoljno, da treba mnogo više, jer 2 hektara u Vojvodini nije isto kao 2 hektara u Pirotu, da se razumemo, da se ukrste te neke različiti podaci. Uspeli smo da malo više pričamo o nasilju nad starijima, da se napravimo neke preporuke.
S kim?
I u medijima se više priča o nasilju nad starijima, sa donosiocima odluka se mnogo više priča o nasilju nad starijima i evo sad smo završili veliko istraživanje o nasilju nad starijim ženama i pravimo preporuke na koji način možemo da smanjimo nasilje na različite. Počev od protokola, usluga za žrtve nasilja starijih i edukacije starijih žena.
Šta može starija žena koja trpi nasilje godinama?
Ona mora da bude sigurna. Ona mora da bude sigurna da će sistem da je odbrani. Jer najveći problem kod nasilja nad starijima, starija žena se plaši da neće sistem da reaguje dovoljno brzo.
Samo starija žena ili i stariji muškarci?
I stariji muškarci, ali pošto je ovo istraživanje bilo usmereno na starije žene, zato kažem, ali stariji se plaše da neće sistem da ih zaštiti. Stariji se plaše da ako prijave, nasilje će biti još agresivnije i veće i stariji, to mi je starija žena u Pirotu rekla, stide se da prijave ako je to njihovo dete. I starija žena u Pirotu mi je ovako rekla, boli od njega, ali boli i za njega ako ide u zatvor.
Hvala vam, Nataša. Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije. Ponovit ćemo priču, ove tema o kojoj se mora malo više govoriti. Gordana Ilić-Marković nam je kazivala o Savi Mrkalju u nekim segmentima. Ona je i uz Dušana Ivanića pokretač svečanog otkrivanja spomen ploče posvećene Savi Mrkalju, lingvisti, 18. novembra 2016. godine. Ostavljamo vam sa velikim mučelnikom ili mučenikom Savom Mrkaljem, koji je značajna ličnost našeg jezika. Vidjet ćete kako. Doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Đ,
E,
Ž,
Z,
I,
J,
K.
Ko je doterao srpsku azbuku? Onako da se ne zapitate kakva su to slova, kakve reči, zašto učim nešto što ne razumem. Evo još jednog pitanja. Ko je zapisao ove važne reči za srpski jezik? Piši kao što govoriš. Zvuči suviše lako i čini se da odgovor znaju svi. Ali nije tako lako. I odgovor znaju samo neki. Sava Mrkalj je taj koji je Vuku utabao stazu kroz naš azbučni gustiš.
On je u tome što je pisao očito gajio obsesiju da sprovede svoju misao u delo. To je misao o reformi, ortografskoj reformi srpskog jezika, o pojednostavljivanju. Time je dirnuo nešto što je tada bilo za crkvu bogohulno i time je osuđen.
Godina je 1810. Te godine Sava Mrkalj se usudio da zapiše svoj jezički stav, da ga iznese u knjizi. Jedva knjizi, knjižici. Od danas sve naše pravopisanije pod ovo dolazi načalo. Piši kao što govoriš. I za ove rečenice Sava nije stavio uzvičnik, samo tačku. Ali mnogi su se uzvičnici pojavili u njegovom životu posle toga. Gadno se zamerio crkvenim vlastima. Nekako bi mu i progledali kroz zahtev da prostonarodni jezik postane književni. Ali zalaganje za fonetski pravopis i stavljanje pod znak pitanja tankog i debelog jera, to kulpinski plemić i dvorski savjetnik, uporni borac za nedodirljivost slaveno-serbskog jezika i etimološkog pravopisa, svemoćni mitropolit Stevan Stratimirović, neće oprostiti do kraja Savinog istanjenog života.
Dobro jutro. Kako vam je danas?
Ko ste vi? Gdje sam ja to? O preljuta željezna sudbina, o strašno gonenije, mogu da radim.
Gospodine Savo, ja sam vaš lekar, a vi ste u Beču.
Sad znam, ja sam u kuli ludaka, tako se ovo zove. Opet sam nešto pogrešio. Jesam li ja lud?
Savo, dragi, ajde, idemo polako. Postoje neke naznake da niste sasvim prilagođeni, da se ne snalazite najbolje u svakodnevnom životu i niste u, kako je svi zovu, kuli ludaka. Tu su najteži bolesnici. Pogledajte kroz prozor, vidite onu petospratnu građevinu?
Da, okrugla je.
E, tu su najteži bolesnici. Ona tamo malo dalje je za bogate.
Nisam ni tu.
Vi ste u lazaretu.
Za duševno poremećen.
Kod kojih ima izgleda na ozdravljenje. Videli ste negdje kako smo podelili bolničke zgrade, Savo. Vi ste vrlo učen čovjek.
Jao, 300 puta. Pala nam je, pala kocka ljuta. More zala, ovdje svet. Led i vatra, zrak i grom i voda, zveri.
Pišete poeziju? To je dobra poezija. Lepo se osjećate kad pišete.
Pišem, doktore. Rekli ste da ste doktor. Vi niste Stratimirović.
Nisam, Savo. Da li i sad pišete?
Još znam, ali ne mogu više pisati.
Protiv Save Mrkalja vođen je dug i težak proces.
Kriv je.
On se usudio da moja slova izbacuje. Tako ili tako nekako je vrhovni sudija tadašnji odredio. Moćni Stefan Stratimirović. Proces, dakle, postoji.
A šta je sa Savom Mrkaljem?
Ovdje ja moram potražiti sreću.
Gdje je to? Kud ste sad odlutali?
Ono tamo. Tamo, vidite, daleko. Ono vam je moj sjeničak. A ovi dečaci...
Drugovi?
Nisu mi drugovi. Oni su govedarska družina. Stalno su me gurali, šutirali, vikali mi Sava Baslak. A ja sam se sklanjao.
A šta znači Baslak? Je li to neka ružna reč u vašem jeziku?
Baslak ništa ne znači, ali ružno zvuči u uvu.
Znam da ste bili učitelj. Vi ste se bavili rečima, slovima.
Psst, ne pominjite slova. Čuće neko. Odvrće me u ludnicu. Tući će me.
Promenilo se to. Mi više ne sudimo. Pokušavamo da lečimo ovde u bolnici. Ajde, gde ste sve bili?
Dragi doktore, u Budimpešti sam ja studirao filozofiju i matematiku. Odlikaš sam bio.
Vidiš ih tamo, eno medicina.
Eno Dimitrija Davidovića. On je štampao novine serbske. Evo ga i Luka Milovanov.
Ali evo ga da vam njega predstavim. Vuk Stefanović Karačić.
Evo ga, doktore.
Ono je Vuk. Vidim ga dobro i kroz ove rešetke na prozoru. O, dobri moj prijatelju.
Savo, niste u Budimpešti.
Eno stvarno, Vuka, glednite kroz prozor, priđite. Neću vas daviti ni povrediti. To sa onim učiteljem crtanja kome sam davao časove latinskog. Ne znam kako sam ga povredio, otkud mi nož u ruci.
Ali vidite ga, eno ga, Vuk.
Je li Vuk onaj čovjek sa štulom, sa onom čudnom kapom na glavi?
Mogu li, doktore... Samo malo da izađem, da zagralim Vuka, neću ništa uraditi.
Može, Savo, ali nemojte dugo, ni daleko po dvorištu. Ne mogu da vas vidim kroz prozor.
On je zaista uradio reformu srpske ćirilice, ortografsku reformu, znači. Vuk Karadžić je to znao i znao je da dovršava to delo u svakom slučaju. I Vuk Karadžić u svom gramatici koju piše 1814. godine, znači to su 4 godine po izlasku Sala Debelog Jera, u kojem stoji u Salu Debelog Jera, Sala Merkelja stoji i piše kao što govoriš. Vuk u uvodu svoje gramatike, prve srpske gramatike, piše da ne može drugu i lepšu koristiti ćirilicu nego onu Save Mrkalja.
Brate dragi, jedeš li ti išta? Eto te kao sen si došao. Jedva hodaš, jedva govoriš, a slabo te i čujem.
Neka, Vuč, neka. Nisi ni ti mnogo bolji. Čuo sam da ti deca umiru jedno za drugim. I tebe goni Stratimirović. Gde će mu duša? Al čuo sam da si, dragi moj, postao počasni doktor univerziteta u Jeni.
Sve znaš, sve znaš. Evo ti jedna naša knjiga, tako si poručio da ti donesem.
Zadnje reči su, poseti me i donesi neku knjigu, srpsku knjigu naravno želim.
Jesam, Vuče, jesam, no drži ovo.
Šta ti je to?
To ti je ona moja sveščica, ima malo pesama, pesma, ona mi je dugo bila jedina radost. Sad znam, radost zaman tražiti je, ona ide uz žalost, što istina... Ako nije, dvije, recite vi, radost.
Savo, ajdemo polako u sobu.
I polako to, polako nestaje. Vuk je izdao rječnik, Vuk je izdao kasnija dela. One baziraju nas na delu Save Mrkalja. I naravno, u slavistici se o Save Mrkalju govorilo, ali manje, sve manje.
Zlo je mučno sadašnje podnet, zlo nas bivše peče u pameti, buduće već jede nas. E, moj Savo, dobri su ti stihovi, ovo treba objaviti, ali hoće li te i ova knjižica pojesti, hoće li nas sve ponovo protresti kao tvoj azbukoprotres? Salo Debelog Jera, libo azbukoprotres. mnogi ne znaju šta je jezik i da srpski treba pisati. Rekao si kao što govoriš. Kako reče ono, premalo soli u glavu imaju oni koji ne mogu da prihvate da u srpskom treba da budu i dž i dž. E, koliko su te zdravlja koštala slova debelo jer, jer i jat. Zašto si se odrekao toga? Toliko te je progonio Stratimirović i crkva. Kako ćeš se odreći svojih slova kad si posljednje stranice svoga jera štampao svojim slovima? More zala ovdje svet. Šta li su ti radili? Jesu li te okivali u lance? Jesu li te tukli, moj sam?
Hvala ti, doktore, hvala. Dobar si čovjek.
A taj Vuk, je li vam on prijatelj?
Kao brat. Ja sam 4 godine stariji. Ja sam, doktore, rođen 1783. godine. On je, doktore, važna ličnost, a među prvima je priznao moja slova.
Zašto su vam slova tako važna? Šta je jedno slovo da zbog njega bolujete i propadate?
Doktore, dragi, hajde probajte vi, vama je nemački materin, probajte da kažete dž.
Dje.
Ha?
Dje.
Dobro, evo nečeg lakše.
Dje.
Č, ne. Možda malo mekše. Nj.
Kako su ta slova mogla bilo šta da pokvare u vašem životu?
Eto, ubiše ga slova. Mada neki ne vidiš, neka muka, kao rođenjem zacrtana, u stopu je pored njega išla celoga života. Od kad su ga na ovom svetu dočekali otac Petar i majka... Je li majka imala ime? To se ne zna. Ili se zaboravilo. Međutim, nije se zaboravilo da nije bila duševno zdrava. Je li to Savino nasljeđe? Od pletare, kuće građene od kestenovog pruća u sjeničku na Kordunu, do doktora filozofije, svobodnih hudožestva i filosofije doktor.
Mrkalj nije imao svoju porodicu, imao je naravno svog oca i majku, ali oni se više i ne spominju, sem u podatku, zaista samo otac u podatku, komu je kad se upisuje u školu, otac Petar. Majčino ime nije sačuvano zato što su izgorele crkvene knjige u kojim je on upisan po rođenju. On sam ne spominje ni jednu želju za nekom drugom osobom, da u njegovim pesmama također nema ženske osobe. On ima sebe, on ima svoje preživljavanje, rekla bih, njegove pesme su njegov ventil, njegova poruka.
Nasljeđe koje nam je ostavio, prodrmalo je crkvu, moćnike, dotadašnje pismo, Vuku omogućilo da se proslavi. Njemu je njegov rad doneo težak odlazak.
Nema groba, nema porodice, nema portreta, ali 18 stranica Salo debelog jera je znači toliko snažno.
Je li njegovo veliko delo pokrenuto velikom mukom koju je nosio, večita težnja za samopotvrđivanjem iz osjećanja manje vrednosti, odrugojačila ga je? To je mogućnost. Činjenicu zapisuje doktor regimentalnog pukovskog lekara, doktora Saksa, u Karlovcu, 1828. Sava Mrkalj je bio odgojno zapušten od strane njegove duševno poremećene i zločeste matere i prepušten vlastitoj sudbini. Umro je tokom sudbine u Beču, u duševnoj bolnici 1833.
Sudbina. Protokol grada Beča, godina 1833. Sava Mrkalj, graničar, neoženjen, grčke religije, rođen u Sjeničku u Hrvatskoj, prispeo iz Karlovca, umro je od bolesti pluća u 48. godini života. U Patološkom muzeju Bečke kule ludaka, bivše psihijatrije, nije nađen Savin slučaj. Nije bila retkost da se upravo kod duševno obolelih upiše pogrešno ime na obdukcijskim izveštajima. Posle obdukcije pogrebnik bi obavio svoj posao, tela onih koje nema ko da preuzima bila bi umotena u platno od džaka, džakovi bi bili ušivani, pa su pogrebnom kočijom odvoženi na obični groblje.
Sva mi tužnom krepost ode, star sam, slab sam, o nezgode, jedna lažna kap i šala bi sad mene razigrala, ode cveće i krasota, crvenilo i belilo iz mog lica odletilo, mora srce da mi gerca, jer na vrati kuca smerca, koje oko uvek suvo, koje uvo svakom gluvo.
Želiš, što stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da želim. želiš,